idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shumari
na mimi ni BMJ Muridhi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Mei 30 mwaka wa 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, matukio ya mauaji yaliyoripotiwa kuongezeka hivi karibuni nchini Tanzania. Je, hali hiyo inatokana na nini hasa?
Wengi wao unakuta wameshawahi kupita katika mazingira ambayo wamefanyiwa, wamehujumiwa, wamesalitiwa katika hali ambayo wakajenga negativity ya hali ya juu.
Na wakati huo huo, katika habari nyingine, nchini Tanzania, sakata la kufukuzwa kwa wanafunzi zaidi ya 7,000 katika chuo kikuu cha Dodoma. Je, wanaharakati wanasemaje?
Jambo hili linasononesha, jambo hili linasikitisha, jambo hili linatia simanzi kwa binadamu yoyote, especially mzazi au mlezi.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza ni habari za dunia, zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Kamati ya usalama wa kitaifa nchini Kenya imepiga marufuku mikutano ya kisiasa na maombi iliyopangwa kufanyika siku ya Jumatano mjini Nairobi, sambamba na maadhimisho ya kujitawala kwa nchi hiyo maarufu kama Madaraka Day. Taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari na msemaji wa serikali Eric Kiraithe leo imesema kuwa kamati hiyo imefanya mkutano wa kutathmini hali ya usalama nchini humo na kuamua kwamba mikutano yoyote itakayopangwa kwenda sambamba na ule wa Madaraka Day huenda ikapelekea tishio la usalama. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, kabla ya uamuzi huo kulikuwa na vuta ni kuvute kati ya muungano wa upinzani wa CORD na chama cha Kikristo cha Prayers Beyond Borders kuhusu ni nani aliyekuwa na haki ya kufanya mkutano katika bustani ya Uhuru au uwanja wa Nyayo siku hiyo. Siku ya Jumatano, Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuongoza sherehe za Madaraka Day katika uwanja wa Afuraha katika mji wa Nakuru ulio umbali wa kilomita 160 kutoka Nairobi. Rais wa Gambia Yahya Jammeh haoni kile makundi ya kimataifa yanakiona kama kuzorota kwa hali ya haki za binadamu nchini humo, afisa mmoja wa shirika la Amnesty International amesema. Adotei Akwei, meneja mkurugenzi anayehusika na mahusiano kati ya Amnesty International na serikali, amesema shirika hilo na makundi mengine ya kiraia yataendelea kutangaza hadharani ukiukaji wa haki za binadamu unaotekelezwa na utawala wa Rais Jammeh. Haya yanajiri baada ya Jammeh kupuzilia mbali wito wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon na Amnesty International kwamba kufanyike uchunguzi dhidi ya kifo cha mwanaharakati wa upinzani Solo Sadeng aliaga dunia akiwa kizuizini cha polisi. Katika mahojiano na gazeti la kila wiki linalochapishwa mjini Paris, Ufaransa, Jeune Afrique, Jammeh amesema kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kumwambia la kufanya akiwa katika nchi yake. Na mahakama ya uhalifu nchini Somalia imewahukumu watu 10 kwa kuhusika na shambulizi la bomu ambalo lilipigwa kwenye ndege ya abiria ya shirika la Dalo mwezi Februari. Mary Mgawe anatusomea ripoti ya mwandishi wetu Muhammad Hassan.
Abdiwale Mahmud Mawo na Arais Hashi Abdi wote ni wanachama wa kundi la kigaidi waliohukumiwa kifungo maisha jela. Abdi aliyehukumiwa akiwa hayupo mahakamani alikutwa na hatia ya kupanga shambulizi. Maafisa wa usalama wanasema waligundua nyaraka katika nyumba yake, ikiwemo mchoro wa ramani ulioonyesha mpango wa shambulizi. Hassan al-Nur Shute, afisa wa mahakama, anasema ushahidi wa watuhumiwa ulikuwa wazi. Anasema ushahidi wote uliofikishwa mahakamani, ikiwemo video za siri kutoka kwenye uwanja wa ndege, zimeonyesha watu hao walihusika na shambulizi. Mao alikuwa mmoja wa wafanyakazi katika uwanja wa ndege alionekana katika kamera ya siri iliyotolewa na mamlaka za uwanja wa ndege wa Mogadishu siku moja baada ya shambulizi.
Unaendelea kupokea habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na ninaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Jopo maalum nchini Senegal limetoa uamuzi hii leo Jumatatu na kumhukumu Habre kwa uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu, utesaji wa watu pamoja na mashtaka mengine. Dikteta wa zamani wa Chad, Hissène Habre, amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani baada ya kupatikana na hatia ya uhalifu wa kikatili wakati wa utawala wake wa miaka minane. Jopo hilo maalum limetoa uamuzi huo leo Jumatatu na kumhukumu Habre kwa uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na vilevile utesaji wa watu. Mahakama pia ilimpata na hatia ya kumbaka mwanamke mmoja aliyewekwa kizuizini mara nne. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, ambalo lilishirikiana kwa karibu na waathiriwa wakati wa kutafuta haki dhidi ya vitendo vya rais huyo wa zamani, limesema hukumu hiyo inaashiria kuwa siku za uongozi wa kidhalimu, wizi wa fedha za umma na tabia za viongozi kutorokea ng'ambo na kuishi raha mstarehe baada ya kutekeleza uhalifu zinaelekea kufikia mwisho. Habre alihusika katika mauaji ya kisiasa ya maelfu ya watu wakati wa utawala wake nchini Chad kati ya mwaka wa 1982 na 1990. Alitoroka Chad na kuhamia Senegal baada ya serikali yake kupinduliwa na rais wa sasa Idris Deby. Umoja wa Mataifa umesema kuwa wanachama wake watano wa kulinda amani nchini Mali waliuawa na mwingine mmoja kujeruhiwa kufuatia shambulizi la kushtukiza lililofanyika jana Jumapili. Shambulio hilo lilitokea katikati mwa Mali, huku wanajeshi wa Togo ambao ni sehemu ya muungano wa kijeshi unaonuia kurejesha hali ya kawaida nchini Mali, MINUSMA, wakisafiri kwa pamoja kama kilomita 30 magharibi mwa mji wa Sivaya. Hakuna kundi lolote lililodai kuhusika na shambulizi hilo. Rais Barack Obama wa Marekani leo ameweka shada la maua kwenye kaburi la wanajeshi wasiojulikana wakati wa hafla ya kumbukumbu iliyofanyika kwenye makaburi ya kitaifa yaliyo kwenye bustani ya Arlington, jimbo la Virginia. Rais huyu alikuwa na shughuli nyingi zilizoratibiwa wakati wa kuadhimisha siku kuu ya Memorial Day inayowaenzi wanaume na wanawake waliofariki wakihudumu katika jeshi la Marekani. Kabla ya hafla hiyo, Rais Obama alikuwa mwenyeji wakati wa chakula cha kifungua kinywa kwenye ikulu ya White House kwa makundi ya wanajeshi wa kongwe na viongozi wa ngazi za juu za kijeshi leo asubuhi. Baada ya kuweka shanda la maua, Obama aliwahutubia waliohudhuria hafla hiyo. Marekani huadhimisha siku hiyo kila Jumatatu ya mwisho wa mwezi wa Mei, na hii ndiyo hafla ya mwisho ya Memorial Day kuhudhuriwa na Rais Obama akiwa kiongozi wa Marekani.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Huko nchini Tanzania ndio habari nyuzito wa juu hii leo, ambapo wanafunzi zaidi ya 7,000 wa chuo kikuu cha Dodoma nchini humo walipewa saa 24 kuondoka kwenye chuo hicho, madai yakiwa ni kwamba walimu wao wa migoma. Muda mfupi uliopita nilipata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kijamii Bwana Charles Misango, na kutaka kujua athari ya jambo hili kwa wanafunzi hao.
Kwa kweli jambo hili ukianza kulitizama katika muktadha wa kiubinadamu na kiutu, jambo hili linasononesha, jambo hili linasikitisha, jambo hili linatia simanzi kwa binadamu yoyote, especially mzazi au mlezi ambaye pia na watoto wake wanaotafuta maisha, wanaotafuta elimu. Na ukizingatia kwamba watoto vijana wenyewe wale wanaosoma hata miaka ya siku hizi ni vijana wa umri mdogo tu, miaka labda 20, 22, 23 mpaka 25. Kwa hiyo wanapopata matatizo makubwa ambayo yamechangiwa na wale ambao ni wazazi ama walezi, watu ambao wangetakiwa kuonyesha mwelekeo sahihi bora wa kiutu, wa kiubinadamu, mwelekeo wa ukomavu. Watu wale wale wanatanishi imeji yao, wanawafanya kama si watu muhimu. Kwa kweli naumiza katika namna yote.
Na pengine kwa sababu kitu ambacho njia mbadala ambayo pengine kwa upande mmoja ama nyingine ingeweza kusaidia kuweka haya masuala sawa kwa watoto kuondoka shuleni, kama wabunge wengi walivyotaka maelezo, maelezo tunaambiwa hayakutolewa kwa namna nyingine yoyote ile, wengi wakisema kwamba hawa watoto hawakuwa na makosa yoyote. Pengine nini ambacho hivi sasa ungeshauri hawa watoto ambao hawako shuleni ambacho wafanye?
Kwa kweli sande uku, tukizungumza ambao tuko ambao wako karibu na matukio hayo, ni sawa sawa na mtu umetoswa baharini na huwezi kuogelea, huna ujuzi wa kuogelea, huoni mwanzo wala mwisho, unategemea utafanya nini? Huoni hata jani, unategemea utafanya nini? Mimi ni waombe wazazi ambao watoto wao wamepata matatizo hayo, walezi, la kwanza kabisa ni kuwanusuru hao watoto waweze kurudi nyumbani salama. Hilo ndo la kwanza. Lakini la pili niombe jamii na hasa watu wote ambao wako Dodoma wawe na moyo, wawe na moyo wa kuwasaidia. Lakini la tatu, mamlaka zinazohusika na hasa wizara inayohusika na mambo ya elimu iache kufanya mchezo, iache kuangalia mambo ya siasa, isiingize mambo ya siasa katika mambo mazito kama haya, ichukue juhudi za makusudi, itafute fedha popote pale iweze kuwasafirisha hao watoto, kwanza wawe katika mikono salama, mengineyo yafuatie. Na niseme wazi, mimi nimesikitika sana na kitendo ambacho kimetokea leo bungeni, kwa mbunge ambaye anatetea hawa, anataka kabisa, kwa sababu hao wabunge ndio wanawakilisha maslahi ya wananchi. Kwa hiyo ingekuwa ni jambo la kushangaza kama wabunge wote wangeshangilia, lakini angalia yule mbunge ambaye amejitahidi kutaka kuonyesha sympathy kwamba jamani tu, hebu tuahirishe kidogo, tuchukulia hili jambo, ameonekana mpuzi.
Ni mchambuzi wa masuala ya kijamii Bwana Charles Misango kutoka Tanzania akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Maafisa wa serikali ya Japan na Korea Kusini wanasema kwamba wamepata dalili kwamba Korea Kaskazini huenda inapanga kurusha makombora ya masafa marefu. Kituo cha utangazaji cha Japan NHK kimesema kuwa serikali ya nchi hiyo imeweka majeshi yake katika hali ya tahadhari kukabiliana na uwezekano wa ufyatuliaji wa makombora hayo. Aidha, Japan imeamuru majeshi yake ya majini kutungua kombora lolote ambalo litaonekana likitishia hali ya usalama wa eneo hilo. Afisa mmoja wa wizara ya ulinzi ya Korea Kusini amesema kuwa Seoul imejiweka tayari kwa hali yoyote ambayo huenda ikatokea. Na vikosi vya usalama vya Iraq vimeanza operesheni leo Jumatatu ya kukomboa mji wa Faluja kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State wenye itikadi kali. Kulingana na viongozi wa kijeshi waliovamia mji huo kutoka pande mbalimbali za nchi hiyo, walikuwa ni wanajeshi wa upande huo wa Iraq. Saba al-Noman, ambaye ni msemaji wa kikundi maalum cha huduma ya kupambana na ugaidi, aliliambia shirika la habari la French News Agency kwamba operesheni hiyo ya kuingia mjini Faluja ilianza mapema asubuhi ya leo. Na huku vita vilipoanza, kuna wasiwasi kuhusu masaibu yanayowakumba raia wa Iraq ambao wamekuwa katika mji huo uliodhibitiwa na Islamic State. Mohamed, mwanajeshi wa kikosi maalum na ambaye hakutaka jina lake kamili litajwe, alisema wanamgambo wa Islamic State wameweka mabomu kwenye barabara na kwamba wanatumia walipuaji wa kujitoa mhanga.
Tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, baadhi ya vyombo vya habari vya Tanzania vimekiri kuongezeka kwa vitendo vya mauaji ya kinyama, ambapo kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Mwananchi takriban watu 10 wamekushauawa katika kipindi cha siku 15. Matukio yaliyoripotiwa ya mauaji ni pamoja na watu 7 wa familia moja na watu 3 msikitini mkoani Mwanza, mtu mmoja mkoani Tabora na mwingine Dar es Salaam. na mauaji ya mke na mume mjini Butiama mkoani Mara. Mwenzangu Idi Ligongo alizungumza na mwanasaikolojia Dr. Chris Mauki kutaka kujua chanzo cha tatizo hili.
Na si tu hali ya kuuawa, lakini pia aina yenyewe ya vifo vilivyopo sasa. Sio ile zamani ilikuwa watu na hasira na mwenzake anamwekea mtu sumu anakufa tu, hana damu hana nini. Sasa hivi ni cruel, ni ukatili mkubwa kubwa zaidi. Ukiangalia kwenye jamii inaonyesha kuexplain hiyo hali, ikiwemo namna ambavyo kuna kitu tunachokiita social learning, namna gani watu wanaokuwa katika mazingira wanaweza wakaobserve mambo yanayotokea kule, either ya mazuri au mabaya au ya kikatili, kuona kwamba ni hicho au kukuwa na experience similar to that.
Hebu tuambie kisaikolojia, wakati ule mtu ambapo anapokuwa amepata wazo la kufanya kitendo cha mauaji ya kinyama zaidi, prosesi gani ambayo anapitia kichwani mwake mpaka kuweza kufikia hatua ile ya kufanya tendo lenyewe?
Level zetu za kihisia zinatofautiana kutoka mtu mmoja kwenda mtu mwingine. Ni sawa sawa na familia moja wanaweza wakafiwa na baba, lakini hawa watu watoto watatu wa familia moja wanatofautiana kwenye ile kukop, kule kuchukuliana ule msiba. Mwingine anaweza akawa anapokea wageni ngaba baba yake amfariki, mwingine amelala ndani analia, mwingine labda akapelekwa hospitali kabisa kwa sababu hawezi kukabiliana na ile kitu. Na inategemeana na watu walikuwa close vipi na wamechukulia vipi ile issue. Na emotional levels zetu zinatofautiana. Kuna mwingine kile kitu ambacho hata ukiona picha kwenye Instagram na pages tofauti, kuna watu ambao hawezi kuona picha yenye damu, mwingine anaweza kuona tena akaangalia vizuri kabisa huko ametoa macho. Vile vile kwenye kufanya matendo kama haya ambayo ni magumu, watu wanatofautiana. Lakini fakta nyingine ni kwamba kama huyu mtu alikuwa ana background au ana makuzi ambayo yalimuondolea guilty conscience, yalimuondolea maumivu ndani yake, yakampa ujasiri wa kufanya vitu vigumu, na huyu mtu vile vile anaweza akafanya vitu vigumu, vitu vya kuumiza, vitu vya kumwaga damu, vitu vya kuleta machozi, wala asione tofauti yoyote katika hisia zake.
Na vipi wale watu ambao wanawafanyia mauaji ya ukatili watu ambao wanawapenda? Kwa sababu kuna kijana mmoja hapo Tanzania inaripotiwa kwamba alimuua mke wake na mtoto wake kwa kisa tu kwamba amesikia kwamba mke wake pengine anajihusisha katika masuala ya kimapenzi na mtu mwingine.
Sasa ishu ya wivu nayo ni ishu nyingine ambayo pia tunatofautiana kwenye kuhendo. Wako ambao akiona akisikia anaweza akasema ngoja niite watu, niite wazazi nishirikishe, wengine hawawezi. Take maamuzi mkononi, anaamua kufanya vitendo kama hivyo. Lakini watu wengi kwa mfano tunaoongea nao kwenye ushauri wa psychology au counseling, wengi wao unakuta wameshawahi kupita katika mazingira ambayo wamefanyiwa, wamehujumiwa, wamesalitiwa katika hali ambayo wakajenga negativity ya hali ya juu. Kwa unakuta mtu anasoa kitu kama hicho kinitokea tena, naweza nikaua mtu.
Ni Dr. Chris Mauki wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akizungumza na Sauti ya Amerika. Na tukielekea huko nchini Kenya, sherehe ya sikukuu ya kitaifa ya Madaraka za Juni mosi nchini humo zimepangwa kuongozwa na Rais Uhuru Kenyatta mjini Nakuru, licha ya muungano wa vyama vya upinzani CORD kusema kuwa kutakuwa na sherehe sambamba na hizo mjini Nairobi. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na seneta maalum kutoka kaunti ya Nakuru, Paul Njoroge Ben, na kwanza akamuuliza kwa nini sherehe hizo zinafanyika nje ya Nairobi.
Wakati mmoja itakumbukwa ya kwamba rais alitangaza ya kwamba kufikia wakati sherehe kama hizi ziweze kutolewa nje ya Nairobi na ziweze kwenda katika makaunti. Kumbuka katika historia ya Kenya, hii ndio mara ya kwanza kwa sherehe kama hizi kuweza kufanywa nje ya Nairobi. Mimi ni mkaaji wa Nakuru County, kwa hivyo niko katika mstari wa mbele kuweza kusaidia katika maandalizi haya.
Kumekuwa kwa na tetesi kutoka kwa vyama vya upinzani, hasa muungano wa CORD, kwamba watafanya mkutano mwingine sawa na huo mjini Nairobi. Swala hili limechukuliwaje wakati mnapoandaa mkutano wa Nakuru?
Kitu cha kwanza nataka kuambia kwamba huo mkutano ambao ulikuwa ufanyike kule Uhuru Park yamepigwa marufuku kule Nairobi. Sasa ni jambo la serikali na pia walinda usalama kuhakikisha kwamba usalama umewekwa katika Nairobi, kwa sababu pia viwanja vyote viwili katika Uhuru Park na katika Nyayo National Stadium zote zimepigwa marufuku, hakuna pahali ambapo kutakuwa na mkutano.
Na sijui kama chama kimeweza kufanya mwaliko kwa wanasiasa wale wa vyama vya upinzani ili labda wakawa wameshirikishwa katika sherehe za Nakuru.
Nina uhakika ya kwamba ni lazima wawe wamealika hata hao wa upinzani, kwa sababu vile nilivyoona ni kwamba kila seneta ama kila mbunge alipatiwa kadi yake ya kuweza kuhudhuria katika ule mkutano ambao uko Nakuru bila kubagua.
Kwani kama ingekuwa ni salama, labda serikali kutoa usalama kwa wale ambao walitaka kufanya mkutano Nairobi na wakaendelea na mkutano wao sawia na ule wa Nakuru.
Unajua, wakati walipokuwa wanataka kufanya ule mkutano, already watu wa makanisa walikuwa washaomba kile kiwanja kabla wenyewe waweze kuwakilisha maombi yao. Na unajua sasa kukuwa na makundi mawili ambaye yamesema yataweza kutumia zile viwanja, unajua sasa ni lazima serikali na pia katika upande wa usalama uiweze kuangalia ndio kusije kukawa na fujo yoyote. Wao, unakumbuka Kenya kumekuwa na mambo hiyo ya rapsha ya kujaribu kutimua IBC katika ofisi. Na kwa hivyo unajua siku ya Jumatano inaweza kushikanishwa na iwe pia wameweza kujaribu kulete tena fujo kule Nairobi. Na kwa hivyo ni lazima makundi ya usalama yahakikisha kwamba usalama umeimarishwa katika Nairobi. Na unajua wakati wote ambako kunaonekana usalama utakuwa umewekwa vizuri, ni lazima serikali mara nyingine inachukua hiyo jukumu ya kuweza kusimamisha mikutano yote ambayo wanahisi ya kwamba inaweza kusababisha mambo ya kutokuwa na amani katika sehemu yoyote ile nchini.
Ni Senator wa County ya Nakuru Paul Njoroge Ben akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nakuru. Michezo.
Ni siku nyingine ya Jumatatu ninapokualika katika dakika kadhaa za kuangalia matukio ya mwisho ya juma ya kimichezo. Mimi ni Idi Ligongo. Real Madrid waliandika historia baada ya kuchukua ubingwa wa klabu bingwa ya Ulaya katika fainali ngumu dhidi ya mahasimu wao wa jiji la Madrid kwa njia ya mikwaju, kwa kufunga timu ya Atletico Madrid kwa penalti 5-3, huku Cristiano Ronaldo akifunga penalti ya 5 na ya ushindi, na ikimfikishia yeye mwenyewe idadi ya kuchukua kombe hilo mara 3. Timu ya Real Madrid imeshachukua kombe hilo mara 11. Michezo mingi ya kirafiki ya kimataifa ilifanyika mwishoni mwa juma, ikiwa ni maandalizi ya mashindano mbalimbali ya kimataifa. Portugal waliwafunga Norway 3-0. Italy wenyewe wakashinda 1-0 dhidi ya Scotland. Colombia wakaifunga Haiti kwa jumla ya magoli 3-1, huku Ujerumani ikiangukia pua kwa Slovakia kwa goli 3-1. Spain wakaifunga Bosnia goli 3-1, huku Brazil wakishinda dhidi ya Panama kwa magoli 2-0. Sasa tunajiunga na mwanamchezo wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa, atupashe yale ya kimichezo.
Mchaka mchaka wa kusaka wachezaji kwa ajili ya ligi kuu soka Tanzania bara msimu ujao umeanza kupamba moto, huku klabu za Simba, Yanga na Azam FC zikichomoza kwa nafasi kubwa. Kama ilivyoada katika miaka ya nyuma, timu hizi zilianza kupiga safari kuelekea maeneo ya mbali zikisaka wachezaji hao ambao inaamini kwamba itawatumia na kufika mbali katika michuano ya usoni. Azam, Simba na Yanga licha kupiga kambi katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, safari zimekuwa zikitanua miguu kuelekea mbali zaidi, hata katika eneo la Afrika Magharibi ambako wamekuwa kwa windo wachezaji na kurejesha katika ligi ya soka Tanzania bara. Licha timu hizi kutawaliwa na wachezaji wengi wa kigeni, lakini mashabiki wa soka wanazinyoshea vidole timu hizi kusema kwamba kamwe zisibweteke kuendelea kutaka wachezaji katika maeneo mbali, kwani kufanya hivyo zinaweza zikajikuta zikijichimbia kaburi. Inaarifu kutoka Dar es Salaam ni Choo Chichokopa kwa Sauti Amerika.
Kutoka Dar es Salaam sasa twende moja kwa moja kwa mwana mchezo wetu Kahozi Kosha kutoka DRC.
Tuanza na mchezo wa ngumi WBC huko Uingereza. Mchezaji Junior Makamu, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alipigwa ijana na Muingereza Tony Bellew kwenye round ya pili knockout kwenye uwanja wa mpira wa Everton huko Uingereza. Junior Makamu ana umri wa miaka 32, amekwisha kupata ushindi mara 19 kihistoria na kushindwa mara 2. Kuhusu kandanda, jana hapa Lubumbashi TP Mazembe kwenye round ya play ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipata ushindi dhidi ya timu ya Vita Club ya Kinshasa goli 2-1 kuvutia machozi. Tumalizie na kombe kimataifa ya kandanda Gabon 2017. Timu ya taifa ya kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard itamenyana na timu ya Madagascar ifikapo tarehe 3 mwezi ujao kabla ya kusafiri huko Antananarivo. Leopard ilicheza Jumatatu mechi ya kujipima nguvu na timu ya taifa ya Romania kwenda sare 1-1. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Katika ligi ya mpira wa kikapu ya hapa Marekani, yani NBA, ambayo sasa inaingia katika ile mechi ya kufa ama kupona katika mchezo wa saba baina ya Oklahoma City Thunder na Golden State Warriors. OKC watajilaumu sana kwa kushindwa kujihakikishia kucheza fainali mara baada ya kupoteza michezo miwili muhimu mfululizo, ambapo wachambuzi wa ligi hiyo wanasema hali ni ngumu mno kwa OKC licha ya kwamba lolote linaweza kutokea leo katika mchezo wa saba. Mshindi wa leo atapambana na Cleveland Cavaliers katika fainali ya ligi hiyo ya NBA. Mimi ni Idi Ligongo kutoka jukwaa la michezo wiki hii.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao utasikiliza muktasari wa habari.
Kamati ya usalama wa kitaifa nchini Kenya imepiga marufuku mikutano ya kisiasa na maombi iliyopangwa kufanyika siku ya Jumatano mjini Nairobi, sambamba na maadhimisho ya kujitawala kwa nchi hiyo maarufu kama Madaraka Day. Rais wa Gambia Yahya Jammeh haoni kile makundi ya kimataifa yanakiona kama kuzorota kwa hali ya haki za binadamu nchini humo, afisa mmoja wa shirika la Amnesty International amesema. Vikosi vya usalama vya Iraq vimeanza operesheni leo Jumatatu ya kukomboa mji wa Faluja kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State wenye itikadi kali. Hayo ni kulingana na viongozi wa kijeshi ambao wamesema kwamba mji huo ulivamiwa kutoka pande zote mbili. Rais wa Marekani Barack Obama leo ameweka shada la maua kwenye kaburi la mwanajeshi asiyejulikana wakati wa hafla ya kumbukumbu iliyofanyika kwenye makaburi ya kitaifa yaliyo kwenye bustani ya Arlington, jimbo la Virginia.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti Amerika inayoeleza sera ya serikali ya Amerika.
Kama mataifa mengi duniani, Marekani kila mwaka hutulia na kuwakumbuka wale waliofariki kupitia huduma za kijeshi wakitetea taifa lao. Tamaduni hii ni ya zama, tukikumbuka hotuba kiongozi wa zama wa Ugiriki Pericles aliposema kuwa majeruhi wa vita ni wanaume wenye hadhi na binadamu walio hai hawapaswi kuwa na shujaa zaidi yao. Hii leo Mei 30, jamii kote hapa Marekani zinasherehekea siku ya kumbukumbu ya mashujaa. Kutakuwa na hotuba zitakazozungumzia kauli mbiu sawa na pia kutaadhimisha muda wa kimya kuwakumbuka wale wote waliofariki. Kama maua ya afyuni kwenye uwanja wa Flanders, bendera ndogo ndogo zitaonekana katika makaburi mengi ya kijeshi na familia za wale waliofariki watakwenda kuzuru makaburi yao. Kando na sherehe, siku ya kumbukumbu inawakilisha deni linalolipwa na wale wanaoishi kwa Marekani waliojitoa sadaka kuhakikisha uhuru wa taifa lao. Baadhi walifariki katika viwanja vya mapambano wakitetea maadili ya taifa lao na uhuru wao hata kabla kuwa na nafasi ya kuuzoea kikamilifu. Maelfu walifariki wakipigania kuwapa uhuru wengine huko Afrika Kaskazini, Ulaya, Asia ya Pacific na Mashariki ya Kati. Memorial Day haitoi heshima kwa vita vimoja tu. Thamani yake inavuka majengo ya ukumbusho. Ni siku ya utambulisho wa taifa lenye shukrani na damu iliyopotezwa kutetea uhuru wake kamwe haikumwagika bure.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika, VOA, iliyoeleza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, kulik mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Mary Mgawe. Kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.